gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 28-nji maýy hepdeniň tiýsenbe güni. Sunk programamyzda Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar bilen baglanykda eklens gözlüginde Türkiýe gelen türkmen zähmet migrantlary günlük çökmünde işleme üçin ir täheri bilen Stambulun ýany odalarynda üýşýärler. Halkary guramalarynyň hasabatlarynda dünýäde öz ýylatyna impet tizlikli interneti hudurlaýan ýurtlaryň hatarynda agzalýan Türkmenistan ilim, teknika we innowasion technologiýalar atly halkary ilmi maslahaty geçirmegi planlaşdyrýar. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Talaban Moskwada Uwan siyasetçileri ve tiri taypa kit hudalları bilen duçusma uçin özünün 17 agzalık delegasyatını yollandığını mealim etdi. Talabanın metod vekili Zabiyullah Mujahid bu xabar tasdiklap delegasya Talabanın liderinin urunbasarı Mola Abdulgani Baradarın yol vasçılık etsekdigini belledi. Mujahid Uwan siyasetçileri ve tiri taypa kit hudalları bilen duçusun geçirilecekdigini aytta da Uwan hükümetinin agzaları varada hiç zat aytmadi. Gepleşikleri ozolki Uwan prezidenti Hamid Karzai hem gatnaşýar. Bu dasary ýurtdy güýçleriň talabany we Uwan hökümetini gepleşiklere çekmek tagarlarlarynyň fonunda bolup geçýär. Soňky aýlaryň dowamında Amerikanyň Uwanistan boýunça ýürütüp wekili Zalmay Halilzat Katarda talaban bilen ençeme tapgyr gepleşiklere geçiripdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Daşkentde özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen duş geçirýär. Steinmeier iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary üstürmek maksady bilen 3 günlük sapar bilen Özbekistana geldi. Bu saparyň 2016-njy ýylda häkimet başyna Mirziýoýewiň geçmegi bilen başladylan reformalara goldaw bermek üçin amala asyrylandygy hem aýdylýar. Ozalky özbek awtoritar prezidenti Islam Kerimow degişlilikdäki izolyasiýa üzmelik siýasatyny ýürüdýärdi. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Human Rights Watch guramasy Steinmeier-e ýüzlenip öz saparynyň dowamında Mirziýoýewiň oňaýly özgörüşleriniň uzyn ýoldaky kiçi ädimler bolandygyny bellemäge çagyrys etdi. Mirziýoýew häkimet başyna geçip ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, durly reformalary geçirmek ugrunda hereket edip başlady. Rusiýanyň gorunmak ministri Sergey Şoýgu Täjikistanyň siýasy we harby ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirmek üçin duşunda geldi. Saparyň dowamında Şoýgu Täjik prezidenti Emomali Rahmon bilen hem duşuşur. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň beren maglumatyna görä, Şoýgu Täjikistanyň harby güýçlerini döwürip aplaşdyrmak we Rusiýanyň Täjikistandaky 201-nji harby bazasyny täze ýaraglary bilen üpçin etmek meselelerine hem maslahat eder. Kazakstanda media azatlygy uğrunda hereket eden belli jurnalist Rozlana Tawukina 60 ýaşynda aradan çykdy. Tawukinanyň ýakynlarynyň we kärdeşleriniň sözlerine görä, ýurdun iň belli jurnalistleriniň biri 26-njy maýda aýdyňlaşdyrylmadyk hassalyk sebäpli ýogulupdyr. Tawukina öz durmuş ýolunyň dowamında basyş astyndaky jurnalistlere kömek etdi we Kazakstandaky medeniýet azatlygynyň ýagdaýy barada dünýä maglumat berdi diýip düýbi Stokholmda ýerleşýän gras hukuklarının gorukçuları toporunun programma ofisieri Muzaffar Süleymanov özünün Twitter hatavında yazgı kaldırdı. 1990-njy ýyllarda Tawukina Kazakstanın ilkinci kararsız radio stansiyalarının birinde bas redaktor bolup hem işläpdi. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky harit dolansygyny ýokurlandyrmak maksady bilen Özbekistanyň Surxandaryýa oblastynda täze Surxanabat stansiýasy işe girdildi. Özbekistan demir ýollarynyň maglumatyna görä, bu stansiýada wagonlary, tehniki we bijeriş hyzmatlary hem hödürlenýär. Mundanyň Özbekistanyň günorta sebitlerindäki tranzit ýük gatnaşyklary Türkmenistanyň territoriýasyndaky Boldur stansiýasy arkaly amala aşyrylýardy. Mundan beýlek ýük gatnaşyklary bilen baglanykdaky eksport-import operasyonları täze stansiýa arkaly amala aşyrylar diýip özbek tarapynyň resmi maglumatynda aýdylýar. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri bu barada hiç zat aýtmaýar. Owanistanyň paýtagy Kabulda hüjümçi bir maskalanyň 7 agzasyny atyp öldürdi. Polisiýanyň maglumatyna görä, hadise Kabulyň Gunwatar tebitinde ýüze çykypdyr. Ölenleriň arasynda 3 aýal we 2 çağı hem bar. Hüjümde maskalanyň başga da 2 agzasy yaralandy. Polisiýa munyň ýer dawaty sebäpli ýüze çykandygyny çaklaýar. Polisiýa derňe uýsyny başlasa da häzirlikçe hiç kimi tutsak etmedi.